Marie Fantová se narodila v roce 1893 v rodině významného architekta Josefa Fanty. Do dějin žurnalistiky se zapsala jako novinářka lehkého pera, byť dnes patří mezi ty téměř zapomenuté. Byla talentovaná, přitažlivá, se smyslem pro humor a měla postřeh. Prožila milostný románek s Janem Masarykem. Byla také překladatelkou. S jejím životem tvrdě zatočil období po komunistickém únorovém převratu v roce 1948. Umírá v roce 1963 ve svých nedožitých 70 letech.
Marie Fantová byla výjimečná, mimořádně talentovaná a sebevědomá, podmaňující svým šarmem, bohemsky rozevlátá, nejen na pohled silná, byť i nejspíše povahově dost komplikovaná.
Napsal o ní Dan Hrubý v knize Pražské příběhy. Souhlasí s jeho názorem doktorka Jana Čeňková?
Myslím si, že se to odráží úplně ve všem, co napsala, a i v různých skutcích, protože jsem četla korespondenci, četla jsem její fejetony, četla jsem literární reportáže a samozřejmě četla jsem i její paměti. Byla neskutečně bryskným pozorovatelem všeho okolo sebe, ale byla velice taky spontánní a myslím si, že na svou dobu byla velice odvážnou ženou.
Z jakého prostředí pocházela? Já jsem úvodem říkala, že rodina významného architekta Josefa Fanty.
Její matka byla významnou osobou kulturního života. Jmenovala se Komíníková, potom si vzala advokáta Kusého v Brně a nakonec se provdala za Josefa Fantu a měla s ním 4 děti. A patřila k předním dámám amerického klubu, který byl založen v roce 1865 a podporovala různými dary založení třeba první dívčí školy Vesna v Brně.
Jak to, Marie, zaspekulujme si, ovlivnilo v jejím životě?
Já si myslím, že velice, protože měla takovou volnou výchovu. Bylo to zřetelné i z jejich pamětí, protože mohli mít každý ze sourozenců zahrádku, mohli provozovat své záliby.
Jejich rodinná vila v Jevanech, to bylo také místo, kde se scházeli ti, o kterých si čteme v čítankách.
Přijížděli tam sestry Kalaš, a ty byly hodně propojeny se Zejerem. Jedna byla do něj velice zamilovaná a potom velmi blízkou přítelkyní její matky byla Gabriela Priceová, která dokonce si to místo tak oblíbila, že požádala Josefa Fantu, aby jí projektoval vilu.
A my se ocitáme v srpnu roku 1914 na nádraží v Říčanech u Prahy. Tam přijel tehdy 27-letý Jan Masaryk.
Kýre papíre, bitte.
Na mě můžete mluvit česky, pane policaj.
Neříkejte mi policaj. Já jsem Wachmeister.
Promiňte, pane Wachmeister. Teprve nedávno jsem se vrátil z Ameriky a ještě se tu nevyznám.
Ty papíry, mladíku.
Tady nějaký mám, vyberte si.
To strkáte, vždyť jsou to noviny.
Říkal jste přece, že chcete papíry.
Půjdete se mnou.
V Jevanech na mě čeká moje děvče.
Neříkejte. A jak se to vaše děvče jmenuje?
Marie Fantová.
Tak to si u nás ověříme. Jdeme.
A po 3 dnech se ocitáme v Kostelci nad Černými lesy.
Tak kudy se jde na tu vaši služebnu, pane Wachmeister?
To počká, mladej. Je strašný horko. Musíme dát ještě jedno.
Ne. Už jsem vám jich za ty 3 dny zaplatil až dost.
Řekl jsem, že jdeme ještě na jedno. Kdyby mě nebylo, zavřeli by vás jako špiona.
Kdyby vás nebylo, tak už jsem v Jevanech. Mařenko, co tady děláš?
3 dny na tebe čekám. Jsem jako tělo bez duše. Sestra se na to nemohla koukat, tak mě vytáhla do Kostelce na nákupy. Kde se zdržel?
To ti vysvětlí tady pan Wachmeister.
Hrome, mladej, nechaj toho.
Jeníčku, oni tě zatkli? Proč?
No, vlastně jenom za žert. Kdybys věděla, kolik mě to stálo piv.
Jeníčku, ty můj jeníčku.
Co víme o milostném vztahu 21-leté Marie Fantové se synem tehdy univerzitního profesora Tomáše Garrigua Masaryka?
No právě moc toho nevíme. Je jenom jedna vzpomínka. V knize volá Londýn, která je teda krásná, a tam vložil tu vzpomínku mezi vzpomínáním na Tatry a písně slovenské, tak najednou se tam objeví Marie Fantová. Ale určitě se ještě v budoucím životě setkávali, protože Marie Fantová potom později někam odjela.
Ona sama ve svých pamětech uvádí, že přišla první světová válka a najednou to bylo všechno jinak.
Jepice ve mně se chovala, jako se chovají statisíce dívek a žen na celém světě, když války neberou konce, vzdálený si za horama, vadne láska mezi náma.
Ale slyšeli jsme, že Jan Masaryk na ní nezapomněl. Publicista Dan Hrubý v Pražských příbězích uvádí.
Na dušičky 40. roku oblíbený politik, nyní ministr exilové vlády, v jedné z nejdojemnějších relací, v níž zcela pominul válečné i politické události, nostalgicky vzkazoval domů. Dušičkový den, smutný, deštivý, jak by jej uměl popsat Neruda nebo Čapek. Na mne přišlo všeobecné vzpomínání a stejskání. Po chvíli pokračoval. Vzpomínám na sluncem zalité náměstí v Černém kostelci a uprostřed děvče s modrýma očima a květovanou zástěrkou, pak hříbky s vajíčkem v hospodě u zeleného stromu a nerafinované milování v jevanských lesích. Jen málo lidí doma v okupované zemi vědělo, že nejde o víceméně abstraktní a snový obraz. Masaryk použil zažitý název pro kostelec nad Černými lesy, který platil do roku 1920. Ano, že ono děvče skutečně žilo a stále žije. Jakkoliv od oněch chvil, na které Masaryk vzpomíná, od okamžiků nerafinovaného milování, uplynulo čtvrtstoletí a že se ona dívka, nyní již žena, jmenuje Marie Fantová.
Marie Fantová odjela do Spojených států amerických ještě před koncem první světové války a zůstala tam docela dlouho, až do léta 1919. Její rodinu postihlo neštěstí, smutek, jako tehdy mnoho rodin, a 28. října 1918 ji padl bratr Josef, což velice těžce nesla.
Zároveň vzniká prvorepublikové Československo a po jejím návratu domů se už začíná rýsovat její žurnalistická dráha.
Docela brzy, už v roce 1920, za Zdenu Foustkovou, která odjela do zahraničí, nastupuje v Tribuně a posléze, a to je velmi důležité, v roce 1922 ji získává pro Lidové noviny Arnošt Heinrich a v té době začíná velká novinářská kariéra Marie Fantové, zvané Mafy.
Víme, proč si tak zakládala na tom, že je všude uváděna jako Mafa?
Chtěla být určitě originální a myslím si, že se jí to povedlo. Zkrátka Mafa skutečně originální je.
Co byly její témata, kterým se věnovala?
Dostala na starost takzvanou ženskou rubriku, ale ta rubrika se vyvíjela. Nakonec se jmenovala Společnost a móda.
A tam se projevil její talent?
Byla jí blízká vůbec žurnalistická práce, protože byla skutečně velmi schopnou novinářkou, psala úžasné fejetony a literární reportáže.
Jaký byl její osobní život?
Víme, že se dokonce vdala, vzala si imunologa, vlastně lékaře, velice schopného Němce, Friedricha Braindla, a dokonce on potom později pracoval v Bosnu, takže ještě jednou vyjela za ním do Ameriky v roce 1925.
Jí bylo 31, když se vdávala. Bylo to v té době hodně nebo málo?
Myslím si, že to bylo hodně. Ale víme, že ona vlastně celý život se snažila být velice svobodnou bytostí.
A když se svým manželem, dodnes dodejme uznávaným imunologem profesorem Braindlem, vyjela do Spojených států amerických, tak v jednom svém textu popisovala tamní poměry.
Čtou tak, že čísla udávající počet nákladu zní skoro jako čísla sčítání lidu na země kouli a obnosy udávající počet dolarů za řádek oblíbeným spisovatelům zní tak, že vám jde hlava kolem obdivem a závistí z fantastické nabubřelosti cifry. Styl amerických knihoven je něco mezi řeckým chrámem, gotickou katedrálou a obchodním domem. Mají také oddělení překladu jiných literatur. A to je to, co Američani zásadně nečtou.
Marie Fantová V té době provdaná Braindlová, píšící poznačkou Mafa, byla po celý život bezdětnou. K danému tématu se vyjádřila ve svém textu Tak co, ještě nic? Ten byl uveřejněn v Lidových novinách v rubrice Společnost a móda 5. června roku 1927.
Mnohá žena, která viděla ve světové válce umírat pro nic a za nic tisíce těch, pro něž maminky kdysi chystaly za klidných rodinných večerů modré kokardičky na peřinky a povijany, a která vidí po světové válce, jak život má čím dál tím míň, co dělat s duchem modrých nebo růžových mašliček zdrhnutých do kolečka, cítí před faktem nového života mnohem větší vědomí odpovědnosti. Není vždycky jen sobecká, přestala být lehkomyslná a krátkozraká. Ví také, kolik humbuku a sentimentality lpí na čítankových zkazkách o pudu zachování rodu. Ví o strašidlech dědičnosti. Ví o všech krutých útocích osudu. Zná nemohoucnost výchovy. Je zkrátka plna poznání a zkušeností, z nichž každá je nelítostnou brzdou po miminku. A z těchto poznání a zkušeností je nejnebezpečnější pro mateřství to, že ví, jak málo toho ví sama o sobě a o svém muži.
O Marii Fantové nakladatel Otakar Štorch Marien, se kterým také spolupracovala, ve své vzpomínkové knize Sladko je žíti uvedl.
Mafiny, sloupky a fejetony v Lidových novinách patřily nepochybně ve svých letech k nejvyhledávanějším z tohoto žurnálu, který dovedl kolem sebe soustředit celé souhvězdí významných jmen v čele s bratry Čapky, Eduardem Basem, Richardem Weinerem, Rudolfem Těsnohlídkem a jinými. Troufám si říci, že Marie Fantová byla žurnalistkou fenomenálního postřehu a slovesné obratnosti. Její články sršely vtipem a bystrostí úsudku. Byly zábavné, duchaplné a psané výbornou češtinou.
Mafa ale nebyla pouze novinářkou, to nebyla jediná aktivita, které se věnovala.
Přece jenom znala jazyky velice dobře, takže překládala. Překládala třeba Agátu Christie, ale překládala i divadelní hry, například Josefa Kesslinga, Jezinky bezinky, které se hrají dodnes. A velmi často se na ní při tom překladu zapomíná, zdůrazňuje se Zdenka Verichová.
Co její drahá fejetonistky spolupráce s nakladatelem Štorch Marienem, který na ní tak obdivně vzpomínal?
Štorch Marien právě si ji všiml a vydal ji ucelený soubor fejetonů v roce 1926, takže za 3 léta asi skoro 60 fejetonů, a také ji požádal o různé překlady do nakladatelství Aventinum a taky vydávala překlady třeba u Borového.
V roce 1929 si Marie Fantovou, neboli Mafu, pozval tehdejší šéfredaktor Lidových novin Karel Zdeněk Klíma.
Paní Braindlová, asi víte, proč s vámi chci mluvit.
Samozřejmě, pane šéfredaktore.
Vy chcete skončit s psaním pro modní hlídku?
Ano, končím, raději už ani řádku.
Je v tom snad nějaká nelibost vůči paní Jesenské? Ta se vás prý před svým nástupem dokonce ptala, zda vám to nevadí. A vy jste řekla, že ne?
To jsem řekla.
Vím, že se naše představy o rubrice někdy míjejí, přesto si ji bez vašich článků vůbec nedokážu a ani nechci představit.
Jak jsem řekla, už ani řádku v Lidových novinách.
Vy chcete skončit úplně?
Život je změna. Hřbitovy jsou plné nenahraditelných lidí, pane šéfredaktore.
Ach, ta vaše ironie. Povězte mi, proč chcete odejít, opustit dobrou existenci, slušný plat.
Četl jste ten Milanin článek?
Četl.
Dovolíte? Módní hlídka v novinách je proto, aby dala širokému čtenářstvu k dispozici svůj vkus. Aby radila, nikoli referovala.
Je na tom snad něco? Víte, že já nejsem přes módu.
Radit já nikomu nechci. A myslím, že bych to ani neuměla.
Byl to konec žurnalistické dráhy?
Ale jenom co se týče spolupráce s Denním tiskem, protože ona byla neskutečně vášnivou cestovatelkou, takže v roce 1938 vydává knížku Křížovka světa, velice vtipné literární reportáže o různých zemích, které navštívila.
Co její osobní život?
Rozvedla se, zůstala tedy sama, samozřejmě mezi přáteli, a ještě před válkou pořád jako fungovala její rodina, žil otec, obě její sestry, takže s nimi se stýkala.
Jak do jeho života zasáhla druhá světová válka?
To je určité období mlčení. Psala jsem Křížovku světa v červenci 1938 a už tehdy bylo dusno a tísnivo a život byl jako zlý sen.
Dá se říci, že zlý sen v životě Marie Fantové ale pokračoval i poté, co druhá světová válka skončila.
Skutečnou pohromu pro svobodomyslnou a nekonvenční ženu znamenal únor 1948. Na nové poměry si nikdy nezvykla a režim jí brzy jako nepřizpůsobivé osobě začal znepříjemňovat život.
Píše o Marii Fantové ve své disertační práci Lenka Penkalová. V čem ta pohroma spočívala?
V podstatě zůstala sama jenom s tatínkem, protože obě sestry emigrovaly, teda jedna odjela se svým manželem už v roce 45 do Kanady a druhá odjela po únoru 48, Eva Horlivá, taky překladatelka. Marie Fantová, když tady zůstala sama, tak ve svých pamětech si zaznamenala: ty jsi od nich vzdálená 4000 kilometrů a já jenom 36, ale obě jsme stejně bolavé a nenávratně jsme je ztratili.
Naše duše útočily vsteklej a vsteklej, rozbouřené vlny smrdutého bahna. Hráze se protrhly, kanály vyvřely, tupost houstla. Kreténství vítězilo. Pouze alkohol budil chvilkovou euforii, která se druhý den měnila v tím horší depresi. Eva tomu utekla na druhou stranu světa. Já se tu mlátím od vteřiny ke vteřině, od nerváku k nerváku, od prochlastaného večera k desperátnějšímu a desperátnějšímu zítřku.
Zapsala si tehdy Marie. A my se ocitáme v noci ze 3. na 4. dubna roku 1950 v pražské Trojické ulici.
Karličku, objednej mi panáka.
Liguere?
Koňák. Nebo aspoň rum.
Hele, a proč jsi do toho architekta tak vlastně pustila?
Protože urazil mýho tatínka, že prý je Lucerna hezčí než Vilzoňák. Merd!
Staré známé firmy.
Přestaňte nás fízlovat.
Občanko, co jste to řekla?
Abyste nás nefízlovali, i když uznávám, co mají fízlové jinýho dělat. Že jo?
Půjdete s námi. Oba!
Kam oba odešli, jak Marie Fantová, které bylo v té době už 57 let, tak nějaký její hospodský kumpán, skoro o 30 let mladší?
No, odešli oba na obvodní stanici SNB, takže byli opravdu zadrženi. Píše se ve zprávě dvěma orgány SNB. Byla ustavena zvláštní komise, která je oba odsoudila, i Marie Fantovou, na půl roku do Dlažkovic na nucené práce.
Nastoupila tam?
Ano, nastoupila a byla tam skutečně půl roku, i když chtěla odejít dřív, protože doma měla 94-letého otce, který byl v té době nemocný.
Lenka Penkalová ve své disertační práci k tomu uvádí.
Vzhledem ke svému věku Marie Fantová po odpykání poloviny trestu požádala o propuštění. I když byl tón její žádosti zkroušený a dopis obsahoval i emocionální argumenty svědčící v její prospěch, velitelství její žádosti nevyhovělo.
To jim tak, jak se říká, Marie Fantová ležela v žaludku?
Já si myslím, že nejen Marie Fantová, prostě doba byla taková.
Ale co jí nejvíc přitěžovalo? Prostředí, ze kterého pocházela, dvě sestry v emigraci, to, že byla nezvladatelná, neuchopitelná?
Já myslím, že úplně všechny tyto okolnosti.
Čím se živila?
No, ona ještě překládala, dokonce jsem našla, že v roce 1957 přeložila Stevensonův Ostrov pokladů společně s Prokopem Voskovcem. Obálka František Tichý.
V jakém prostředí se pohybovala?
Pohybovala se pořád v intelektuálním prostředí, ale velmi často byla prostě v hospodách a hodně pila. takže máme na ní několik vzpomínek z různých pamětí.
Jaké jsou ty vzpomínky?
Vzpomínky nejsou moc lichotivé. Asi úplně nejdrsnější, klidně řeknu, vzpomínka je od Jana Zábrany z roku 1958. Zábrana o ní říká, že byla už odpudivou úplně osobou, opilou, zjizvenou, takovou docela i špinavou a vzpomíná na to, že to byla jedna z nejbrisknějších, opravdu nejúžasnějších novinářek předválečného Československa.
Proč takový strmý pád? Máte proto vy sama nějaké vysvětlení?
Marie Fantová patřila k prvorepublikovému kulturnímu okruhu významných žurnalistů a lidí, kteří tady utvářeli nejen žurnalistickou tvorbou demokratické Československo, ale také žila velmi plný život a najednou se tady ocitla sama, bez svých sester, bez svých blízkých a její doba už skončila.
Mafa umřela. Dnes má kremaci. To se dovídám na Národní třídě v 11 hodin, obřad je v 2:30. Doletím domů, splaven potem, strhám ze sebe hadry, narvu se do černého, konečně strašnická křižovatka, letím dolů do krematoria, ale ono to bylo v krematoriu Olšanském, zuřím vzhůru, naskakuju do 20, běžím po hřbitově, je to však les, kde bloudíte, obřadní síň je už prázdná, narazil jsem prsama na dveře, ale zevnitř byl řetěz a škvírou bylo vidět prázdné máry. Konečně to nacházím, od literatury ani noha. Někdo recituje Shakespeareův sonet 66. a to je konec.
Píše básník Ivan Diviš ve své vzpomínkové knize Teorie spolehlivosti. Marie Fantová umírá na jaře roku 1963 ve svých nedožitých 70 letech. Jistou ironií je, že na rodinné hrobce, kde je pohřbena, dodnes není uvedeno její jméno. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro doktorku Janu Čeňkovou.
Slyšeli jsme o 66. sonetu Shakespearea. Ten třeba taky Marie Fantová překládala. Takže to byla opravdu bytost, která byla velice nadaná. Ale podmínky pro její další tvorbu byly velmi obtížné. Zůstala osamocenou, zůstala člověkem, jehož svět se nenávratně rozplynul. Ale její texty tady zůstaly a můžeme si je číst dodnes. Jsou stále přitažlivé všemi těmi tématy, která jsou dodnes aktuální. Thank you.